programından devam ediyor.
Radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosunu Peyk antenleriyle televizyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'de dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramıdır. Keçən il dünyada iqtisadi böhran başlandı. Düşünmək olardı ki, hökumətlər qənaətçil olacaqlar. Ancaq əksinə, korrupsiyanın artdığı ölkələr çoxalıb. Bunu nüfuzlu Forbes jurnalı yazır. Hazırda dünyada korrupsiya ilə bir ildə 2 trilyon 600 milyard dollar pul oğurlanır. Maliyyə böhranı ilə mübarizə indiyə kimi heç bu qədər pul ayrılmayıb. Korrupsiyanın artdığı ölkələr arasında ilk onluğa Azərbaycan da daxildir. Daha ətraflı Natiq Zeynalovun reportajında.
Dünyanın ən varlı adamlarının siyahısını hazırlayan Birləşmiş Ştatların Forbes jurnalı indi də korrupsiya üzrə ölkələrin siyahısını tutub. Jurnal martın 20-sində korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyanın ən öndə olan 10 ölkəsinin siyahısını yayıb. Forbes-a görə Azərbaycan həmin 10 ölkənin sırasında 5-cidir. Jurnalın korrupsiyalaşmış ölkələr siyahısı belədir. Çad, Qırğızistan, Kamboca, Zimbabwe, Azərbaycan, Venezuela, Qambiya, Burundi, Ekvador, Kot Divar. Dünya Bankına istinad edən Forbes yazır ki, hər il dünyada 2,6 trilyon dollar pul rüşvət kimi mənimsənilir. Jurnal korrupsiyanı iqtisadiyyatı və sosial vəziyyəti inkişafdan saxlayan ən böyük amil kimi qiymətləndirərək yazır ki, korrupsiyalaşmış ölkələr bir qayda olaraq son dərəcə kasıb olurlar. Bu ölkələrin rejimləri xarici yardımları da asanlıqla mənimsəyirlər. Nəticədə də korrupsiya milyonlarla vətəndaşının həyatına təsir edən iqtisadi tənəzzülü genişləndirir. Dünya ölkələrinin korrupsiyaya görə reytingini hazırlayan Transparency International-ın siyasında da Azərbaycan ən korrupsiyalaşmış ölkə kimi göstərilib. Təşkilatın 2008-ci ilə dair hesabatında Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 182 ölkənin arasında 158-ci yerdədir. Yəni Transparency International-da Azərbaycanı dünyanın korrupsiyalaşmış 24-cü ölkəsi göstərib. Təşkilatın Azərbaycan üzrə ofisinin hüquqşünası Yusif Ağayev korrupsiyanın səviyyəsinə görə ən çox hüquq mühafizə orqanlarından şikayət aldıqlarını deyir.
Hüquq mühafizə orqanları, ələxsus məhkəmə orqanları, icra hakimiyyət orqanları, yəni bizdə tutalım, daxılmış ərizə şikayətlərdən ən çox şikayətlər elə o orqanlardan gəlir.
Yusif Ağayev korrupsiyaya görə Azərbaycanın vəziyyətinin il-ildən pisləşdiyini bildirir.
2006-cı ildə 137-ci yerdə idi. 2007-ci ildə 148-ci yerdə idi. 2008-də isə 158-ci yerdə idi. Özünüz fikirləşin. İrəliyirik yoxsa geriyirik?
Hakimiyyət təmsilçiləri isə Forbes jurnalının yazdıqlarına şərh verməyə məcbur olmadıqlarını deyirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, millət vəkili Aydın Mirzəzadə medianın yaydığı hər məlumata şərh verməyə borçlu olmadığını bildirir.
Vaxtaşın Azərbaycanla bağlı Azərbaycandan kənarda mətbuat orqanlarında müəyyən rəylər yazılır və Azərbaycan ziyalıları heç də həmin rəyləri şərh etməyə məcbur deyirlər. Yazılır, bu elə düşünsünlər. Və bu baxımdan nə biz onlara şərh vermək, nə onları təqdim etmək, nə onları dəstəkləmək fikrində deyilik.
Son illər beynəlxalq təşkilatların demək olar hamısının hesabatında Azərbaycan insan haqlarının söz azadlığının vəziyyətinə görə tənqid olunur. Yalnız Dünya Bankının Business Doing 2008 hesabatında Azərbaycanda işgüzar mühitdə irəliləyiş olduğu qeyd olunmuşdu. Rəsmilər həmin hesabata dönə-dönə istinad etsələr də sənəddə yazılanları tam şəkildə qeyd etmirlər. Dünya Bankı həmin hesabatında onu da yazırdı ki, Azərbaycan hökuməti maliyyə intizamını gücləndirməli, Holland sindromuna qarşı tədbirlər görməli, İctimai xərclərin bütün vətəndaşların maraqlarına uyğunluğunu təmin etməlidir. Dünya Bankı yazırdı ki, Azərbaycan şəffaflığı təmin etməli, vətəndaşların və icmaların imkanlarını gücləndirməli, hökumətin cavabdehliyini artırmalı, məhkəmə sistemini gücləndirməli və bütün səviyyələrdə seçki sistemini inkişaf etdirməlidir.
Forbes jurnalının rüşvətxor ölkələr siyasından Natiq Zeynalov danışdı. Dünyanı bürüyən iqtisadi böhran isə yavaş-yavaş Azərbaycana da sirayət edir. Biraz əvvəl tikintilər dayanmışdı, banklar kredit vermirdi, indi də quşçuluq məsələləri iflas olur.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Son vaxtlar qapı-qapı gəzib diri toyuq ya quş əti satırlar. Satan bunları öz həyətində yetişdirmiş sakinlər deyil, quşçuluq təsərrüfatlarından bunları qəpik quruşa alanlardır. Broilerlər niyə ucuz satırlar? Çünki müflis olublar. Belə məsələlərin sayı artıq 4-dür. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bunlar 3 aylıq, 2-yə. Ha, çoxdur.
Gülçöhrə Əliyeva bazarda diri toyuq satmağa məşğuldum. Deyir ki, bu toyuqları özü yetişdirmir, quşçuluq təsərrüfatlarından alır. Alver isə çox yaxşıdır, çünki toyuqları aşağı qiymətə alır, özü də ucuz satır.
Günə nə qədər satır?
Baxır da 20-si, 10-u, 15-i, hər nə.
Azərbaycan 4 ili quşçuluq və broiler təsərrüfatı Hüsən Broiler, Mərdəkan Broiler, Mərdəkan Quşçuluq və Göradil Quşçuluq cəmiyyətlərinin fəaliyyətlərini dayandırması nəticəsində quş əti və yumurta istehsalı 10% aşağı düşüb. Respublika Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyev deyir ki, hazırda 30-a yaxın quşçuluq təsərrüfatı işini yarı-bayarı azaldıb.
Vəziyyət çox pisdir. Bazarda quş əti satılmır, xaricdən gətirilən ucuz quş ətini doldurublar dükanlara. Bizimkindən maya dəyəri ucuzdur da, çünki bizə bütün komponentlər, yemdir, planlıqdır, damazlı sucuq, hamısı xaricdən gəlir və hamısına əlavə dəyər vergisi alır və əlavə dəyər vergisinin hesabına bizdə maya dəyəri qalxır, yüksək bazarda biz onlarla rəqabət apara bilmirik. Tək-tək bir iki müəssisə tam gücünlə işləyir, qalan hamısı yarımcan işləyirlər. Orada işsizlik əmələ gələcək, heç nə və quşçuluq da tənəzzülə uğrur, heç bir şey.
Aydın Vəliyev deyir ki, hazırda bir çox təsərrüfatlar bazara çıxardıqlar. Məhsulun maya dəyərinə 1 kiloqram quş ətini 2-3 manata, 1 ədəd yumurtanı isə 6-7 qəpiyə satmağa məcbur olublar. Aydın Vəliyevin dediklərini quş əti və yumurta satan Səbuhu da təsdiqləyir. O deyir ki, əgər əvvəllər yumurtanın 1 ədədini 10 qəpiyə satırdılarsa, indi 7 qəpiyə satırlar.
Satanda 12 qəpiyə olur, 10 qəpiyə olur. 7 qəpik. Düşünün, nə krizisdir, nə ilə bağlıdır. Doğru qiymət. 3 manat 90 qəpik, 3 manat 50 qəpik, 4 manat 30 qəpik.
Quşçular cəmiyyətinin sədri deyir ki, belə vəziyyət çox davam eləyə bilməz. Bu ucuzluq günün birində kəskin bahalaşmaya, sonrasa yerdə qalan təsərrüfatların tamam çökməsinə səbəb olacaq. Aydın Vəliyev deyir ki, hazırda xaricdən gətirilən quş əti Azərbaycan bazarında yerini möhkəmləndirir. Son 6 ayda quşçuluq və broiler təsərrüfatlarında çalışanların sayı orta hesabla 10% azalaraq 9000 nəfərə düşüb. Dəvəçi broiler təsərrüfatının rəhbəri Zakir Məmmədov deyir ki, onların da təsərrüfatında problemlər özünü göstərir, ancaq hələ ixtisarlara əl atmayıblar.
Müəyyən kiçik çatlar olur belə, ancaq hələlik elə bir bizdə narahatçılıq yoxdur.
Vəziyyəti normallaşdırmaq üçün Quşçular Cəmiyyəti Nazirlər Kabinetinə təkliflər təqdim edib. Hazırda Cəmiyyət Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Kənd Təsərrüfatının Təşkili və İqtisadiyyatı İnstitutu ilə birlikdə quşçuluğu xilas eləmək üçün minimum zəruri tədbirlər paketi üzərində çalışır. Onlar hesab edirlər ki, istehsal avadanlığı broiler cücəsi, damazlıq yumurta, soy və qaradal cicəsi əlavə dəyər vergisindən azad olunarsa, işləri xeyli yaxşılaşacaq. 2008-2015-ci illərdə əhalinin ərzaq təminatının yaxşılaşılması ilə bağlı ötən ilin mayında qəbul edilmiş dövlət proqramına görə 2015-ci ildə Azərbaycanda quş əti və yumurta istehsalı 2 dəfə artırılaraq 80 min tona və 2,3 milyard ədədə çatdırılacaq. Quşçular Cəmiyyətinin rəhbəri isə deyir ki, onların təklifləri qəbul olunmasa, dövlət proqramının icrasında çətinliklər yarana bilər.
Kəbiran Dilavərli. Azərbaycan Prezidenti elan edib ki, Azərbaycanda 5 illik sosial-iqtisadi inkişaf proqramı həyata keçiriləcək. Bu proqramlardan nə gözləyirsiniz? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forma sorğuya çıxarmışıq. İqtisadiyyat effektiv idarə olunacaq, belə düşünənlər cavab yazanların 3%-dir. Bazar iqtisadiyyatı inzibati sistemlə əvəz olunacaq, belə düşünənlər isə 7%-dir. Cavab yazanların 80% hesab edilir ki, bu 5 illik plan da Sovet 5 illikləri kimi kağız üzərində qalacaq. Siz də Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuda iştirak eləmək istəsəz, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda böhran daha dərindir. Bu yaxınlarda milli valyutanın dramın kursunu demək olar ki, sərbəst buraxdılar. Ancaq tam buraxa da bilmirlər, çünki qarşıdan Yerevanda seçkilər gəlir.
050 744 101 7
Suallarınızın yeni ünvanı
050
744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Ermənistanda bir tərəfdən maliyyə və sənaye böhranıdır, o biri tərəfdən elə bil ki, ölkə içində ölkə olan Yerevanda qarşıdan seçkilər gəlir. Hakimiyyətin indi bircə istədiyi odur ki, may ayına kimi iqtisadi vəziyyəti pis yaxşı sabit saxlaya bilsin. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Ermənistanda ən nəhəng kimya müəssisəsini, Nairit zavodunu məhkəməyə veriblər ki, məhkəmə onu müflis elan eləsin. Çünki sintetik kauçuk istehsal edən bu müəssisənin 3 milyon dollara yaxın işıq pulu borcu var. Zavodu Ermənistanın dövlət elektrik paylama şəbəkəsi məhkəməyə verib. Bu məhkəmə iddiası elə bir vaxtda ortaya çıxıb ki, onsuz da Nairit zavodunun vəziyyəti ağırdır. Maliyyə böhranına görə dünyada sintetik kauçukun qiymətləri düşüb. Zavod keçən ilin dekabrında istehsalı dayandırmağa məcbur olub və 2000 nəfərlik kollektivin çox hissəsini öz hesablarına məzuniyyətə göndərib. Keçən həftənin sonu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan qlobal maliyyə böhranının Ermənistana artan təsirini müzakirə etmək üçün ölkənin 50-yəcən siyasi partiyasının nümayəndəsini başına toplayıb. Bunlar əsasən hakimiyyətə yaxın partiyalar olub. Ölkənin əsas müxalifət partiyası Levon Tripetrasyanın Ermənistan Milli Konqresi görüşü boykot edib. Sonradan yayılan məlumata görə prezident öz çıxışında bildirib ki, əgər böhrana qarşı birgə mübarizə aparılmasa, bütün cəmiyyət əziyyət çəkəcək. İqtidara dəstək verilməsinə çağıran Sarkisyan bildirib ki, bu təhlükə qarşısında hökuməti tək qoymaq ağıllı hərəkət olmazdır. Prezident güman ki, müxalifəti nəzərdə tutaraq deyib ki, heç bir partiya böhrandan siyasi xal qazanmaq üçün istifadə etməməlidir. Baş nazir Tigran Sarkisyan görüşdən sonra jurnalistlərə bunları deyib.
Siyasi partiyalarla görüşdə çoxlu təkliflər səsləndi, o cümlədən də şəffaflığın artırılması haqqında. Bundan başqa vergi orqanlarının biznesə müdaxiləsindən narahatlıq bildirildi. Kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsinin vacibliyi haqqında danışıldı. Bu diskussiya hökumətə cəmiyyətdəki ovqatı öyrənməyə, böhranın səbəblərini aydınlaşdırıb, ondan çıxış yolu tapmağa kömək eləyir.
Başnazir hökumətin böhranla mübarizə siyasətini yüksək qiymətləndirib və deyib ki, onlar xaricdən kreditlər alıb kiçik və orta sahibkarlara kredit kimi paylayacaqlar. Hökumətin anti-böhran planında 18 şirkətə ümumilikdə 70 milyon dollara yaxın maliyyə yardımı etməkdə nəzərdə tutulur. Tripetrasyanın partiyası isə deyir ki, nə qədər ki son prezident seçkilərində tutulan mitingçilər azad edilməyib, hökumətlə hər hansı dialoqa getməyəcəklər. İndi Ermənistanda büdcənin xərclər hissəsinin azaldılmasından da söhbət gedir. Müxalifətdə olan Ermənistan Milli Konqresindən Vaq Xaçoturyan hesab eləyir ki, bəzi xərclərə toxunmaq olmaz.
2009-cu ilin büdcəsi 940 milyard dramdır, təxminən 2 milyard yarım dollar. Bu pulun 25% toxunulmaz xərclərdir, təqaüdlər, maaşlar və müavinətlər. Hesab edirəm ki, ordunun xərclərinə də dəymək olmaz. Qalan xərclərlə sərbəst şəkildə davranmaq olar.
Ermənistan hökuməti bir neçə həftə qabaq milli valyutanı dəstəkləməyə dayandırmışdı. Bu da dramın təxminən 20%-dən çox qiymətdən düşməsinə gətirib çıxarmışdı. Bu, beynəlxalq maliyyə qurumlarının Ermənistan hökuməti qarşısında şərti idi və bundan sonra onlar Ermənistana böhranla mübarizə üçün maliyyə yardımı ayırmağa razı oldular. Bundan başqa, Rusiya da Ermənistana yarım milyard dollar kredit verməyə razı olub. İndi məlumatlara görə hökumət yenidən bazara çoxlu dollar buraxmağa başlayıb, çünki bunu eləməsələr, Trump daha da ucuzlaşa bilər. Bəzi ekspertlər həm bunu, həm də hökumətin siyasi partiyalarla birgə təşkil elədiyi görüşü daha çox qarşıdan gələn seçkilərlə əlaqələndirirlər. Söhbət mayın 31-də Yerevanda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərlə gedir. Partiya siyahıları əsasında paytaxt parlamenti seçilməli, onlar da öz növbəsində şəhər merini seçməlidirlər. Bəziləri Yerevan meriyasını dövlət içində dövlət adlandırırlar. Çünki faktiki olaraq bu tam müstəqil orqandır. Hökumət onu əldən vermək istəmir. Hər halda qonşu ölkədə, Gürcüstanda Mikhail Saakashvili məhz paytaxt meri vəzifəsindən prezidentliyə yüksələ bilmişdi.
Röşən Qəmbərov. Azərbaycana qayıdaq. Bugün Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin keçmiş komandanı Rail Rzayevin qətlinin 40 günü tamam oldu. İndiyə kimi qətlin səbəbləri ictimaiyyətə məlum deyil. İstintaqa məlumdur mu?
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı 050-744-101-7
Azadlıq Radiosu. General Rail Rzayevin qətlinin istintaqında yenilik varmı? Ya bu qətildə üst açılmamış müəmmalı qətillər sırasına qatılacaq? İlqar Rəsul istintaqdakı son yeniliklərlə maraqlanıb.
Martın 23-də Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini General Rail Rzayevin qətlinin 40-cı günü tamam oldu. Bu münasibətlə mərhumun yaşadığı binanın həyətində çadır qurulub ehsan verildi. Mərasimə xeyli adam, hərbiçilər, mülki şəxslər qatılsa da, generalın qətlinin istintaqının nə yerdə olduğunu deyə biləcək səlahiyyət sahiblərindən kimsə gözə dəymədi. Bu hadisəyə dair sonuncu məlumat isə ondan ibarətdir ki, qətillə bağlı hələlik heç kim saxlanılmayıb. Bunu bir neçə gün əvvəl AP agentliyinin açıqlamasında Baş prokuror Zakir Qaralov deyib. Baş prokuror son günlər mətbuatda generalın qətlində şübhəli bilinən bir neçə şəxsin saxlanılması barədə deyilənləri təkzib etməklə yanaşı, qətlin açılması üçün istintaq tədbirlərinin davam etdirildiyini də vurğulayıb. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, hətta dövlətin yüksək çinli məmurlarının da qətlinin açılması xeyli zaman apara bilər. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Qətl yüksək peşəkarlıqla törədildikdə istintaq qrupunun işi xeyli çətinləşir. Amma bu heç də törədilmiş qətlin üstünün ümumiyyətlə açılmayacağı demək deyil. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusunun sözlərinə görə çox güman ki, general Rayır Rızayevin qətli açılmayan cinayətlər sırasına daxil olacaq. Çünki ölkənin hərbi hava qüvvələrinin komandanı olan bir adamın qətli siyasi qətildir. Son illərin hadisələri göstərir ki, siyasi qətillərin üstünü açmaq, cinayətkarları cəzalandırmaq üçün ölkədə kifayət qədər siyasi iradə yoxdur.
Burada artıq görünür elə bir şəraitdir ki, siyasi hakimiyyət bu şəraiti əldə rəhbər tutaraq o cinayəti törətmiş əgər qüvvə xarici qüvvətsə onunla açılışmaq istəmir. Ya da ki, daxildə mövcud olan çox həssas sabitliyi, yəni hakimiyyətin daxilində nəzərdə tuturam, açmaq istəmir əgər daxili qüvvələrin bu məsələyə aidiyyəti varsa. Bu da siyasi iradənin olmamasıdır.
Bu situasiyada ən təəssüfləndirici hal odur ki, ölkənin müqəddəratına cavabdeh şəxslərdən biri qətlə yetirilirsə və o qətlin icraçıları, sifarişçiləri ifşa olunmursa, deməli adi Azərbaycan vətəndaşının öz təhlükəsizliyi baxımından nəyəsə ümid etməsi mümkün deyil. Ərəstun Oruslu belə deyir. Rayil Rızayevin qətlindən sonra bu hadisə barədə bir çox versiyalar irəli sürüldü. Bu barədə fikir söyləyənlərin bəziləri hesab edirdi ki, bu hakimiyyət daxilindəki qüvvələrdən birinin işidir. Bir başqaları isə generalı xarici qüvvələrin qətlə yetirdiyini inandırıcı sayırdılar. Bu versiyaları hansısa mənada Azərbaycana və ya onun rəhbərliyinə yönəlmiş təzyiq kimi qiymətləndirənlər də oldu. Prezident İlham Əliyev bu hadisədən sonrakı çıxışlarının birində heç kimin Azərbaycanı sarsıda bilməyəcəyini dedi. Məhz bu bəyanat hadisənin xaricdən törədilməsi versiyasını bir sıra ekspertlər üçün daha inandırıcı eləsə də, Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimovun sözlərinə görə əslində aradan keçən bu qədər vaxtda hadisə ilə bağlı konkret rəsmi açıqlama verilməməsi bir daha sübut edir ki, bu məişət xarakterli qətil deyil. Gözlənilirdi ki, referendumdan sonra nəsə deyərlər, bu da baş vermədi. Onun fikrincə, bu qətli daxili qüvvələrin törətməsi ehtimalı daha güclüdür.
Xarici qüvvələr də bəzən daxili qüvvələrin əli ilə nəsə eləyir. Elə bir generala atılan güllə mənə sevirəm ki, Rikoşetkinlə prezidentə də dəyən güllədir. Bunda növbə istintaqındır.
Parlamentdə bəzi deputatlar qətlin istintaqı ilə bağlı prokurorluğun açıqlama verməməsini cəmiyyətə sayğısızlıq kimi dəyərləndirirlər. Baş prokurorluqdan isə hadisədən sonrakı dönəmdə qətlin açılması ilə bağlı istintaqda bir sıra irəliləyişlər əldə edildiyi bildirilsə də, istintaqın gedişi əsas gətirilərək bu irəliləyişlərin nədən ibarət olması barədə heç nə bildirilmir. Müdafiə Nazirinin müavini general Rayil Rızayev fevralın 11-də evinin yaxınlığında qətlə yetirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. İstintaqı Respublika Prokurorluğu, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu aparır.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Hazırda Azərbaycanda 9 günlük bayramdır. Bir dövlət idarəsi də var ki, ona bayram aid deyil, bu da MSK-dır. Mərkəz Seçki Komissiyası referendumun nəticələrini yekunlaşdırır. Dünya mətbuatı da martın 18-dəki referendumu şərh eləməkdə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Britaniyanın Daily Mail qəzeti Azərbaycanda prezidentliyə iki dəfə məhdudiyyətinin götürülməsini tənqid edir, ancaq qəzetin tənqidlərinin ən kəskini Britaniya şahzadəsi Andrew'nun ünvanına yönəlib. Britaniyadakı hərb və sülh xəbərləri məcmuəsi isə yazır ki, referendumdan qabaq keçirilmiş rəy sorğusunda məlum oldu ki, hər 20 adamdan yalnız 2-3-ü bilirdi ki, referenduma nə məsələlər çıxarılıb? Xarici qəzetlərin xülasəsi ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Şahzadə Andrew'yə yaxın olan və neftlə zəngin ölkənin diktatoru ona keçmiş Sovet ölkəsində ömürlük prezident qalma şansı verən referendumda qalib gəldi. Daily Mail'də Bill Stuart'ın Sovet diktatoru və Şahzadə Andrew'un dostu ona hakim edən referendumda qalib gəldi yazısında belə deyilir. Bill Stuart deyir ki, prezident artıq Xəzərin sahilində yerləşən ölkənin konstitusiyasında ona istədiyi qədər prezident kürsüsündə qalma şansı verən dəyişikliyi eləyə biləcək. O bildirir ki, Azərbaycanda keçirilən referendum ölkənin müxalifəti tərəfindən boykot edilib. Müxalifət iddia edir ki, prezident ölkədə azad səsi boğaraq və seçki keçirərək krallığa bənzər sistem qurmaq və ailəsini həmişə hakimiyyətdə saxlamaq istəyir. Məqalədə deyilir ki, İlham Əliyev prezidentliyi hələ Sovetlər dövründə kommunist rəhbəri olan atasından miras alıb. Daily Mail-də dərc olunan yazıda bildirilir ki, York Hersoğu keçən il Azərbaycana iki özəl səfər eləyib. Bundan əvvəl isə o 2005-ci ilin mayında, 2006-cı ilin iyununda və 2007-ci ilin oktyabrında da bu ölkədə olub. Müəllifin sözlərinə görə bu da bir şəhzadənin digər ölkəyə səfər etməsi üçün kifayət qədər təəccüb doğuran yüksək rəqəmdir. Şəhzadə İlham Əliyevlə yanvarda İsveçrədə Dünya İqtisadi Forumunda da görüşüb. Amma şəhzadə ilə dostluğa baxmayaraq elə həmin ay prezident Əliyev BBC-nin yerli FM-də yayımını dayandırıb. Məqalədə yazılıb ki, referendumdan sonra Avropa Şurası Azərbaycana xəbərdarlıq edib ki, konstitusiya müddəalarına görə ölkə qurumdan kənarlaşdırıla bilər. Qurum rəsmisi Yan Mikalov deyib ki, biz demokratiya və qanunun aliliyindən danışırıq. Əgər prezidentlik müddətinə məhdudiyyət yoxdursa, bu diktatorluğa çevrilə bilər. Müəllif bildirir ki, lakin bir çox müxalif siyasətçilər və xarici müşahidəçilər İlham Əliyevin hələ bu seçkidən əvvəl diktator olduğunu hesab edirlər. Daily Mail-də Bill Stuart'ın Sovet diktatoru və Şahzadə Andrew'un dostu onu hakim edən referendumda qalib gəldi yazısında belə deyilir. Beynəlxalq Hərbi Sülh İnstitutunda Zarəmə Vəlixanovanın müxalifət Azərbaycan konstitusiyasını dəyişiklikləri ittiham edir yazısında isə deyilir ki, müxalifət və media haqları qrupları ölkədə keçirilən referendum və onun nəticələrini tənqid edirlər. Yazıda prezidentin icra aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsi müdiri Elnur Aslanının belə bir fikri yer alıb ki, təklif olmuş müddialar konstitusiyanı ölkənin nail olduğu standartlara uyğunlaşdıracaq. Elnur Aslanın sözlərinə görə konstitusiyanın qəbul edildiyi 1995-ci ildən bu yana ölkədə həm yerli, həm də beynəlxalq miqyasda çox şey dəyişib. Məqalədə deyilir ki, müxalifət hesab edir ki, konstitusiya dəyişikliklərinin yeganə məqsədi artıq ikinci müddətə prezident seçilmiş İlham Əliyevə müddətsiz prezidentlik imkanı verməkdir. Müsavat başqanı İsa Qəmbər beynəlxalq hərb və sürünüsünü bildirib ki, referenduma çıxarılan dəyişikliklər müstəqilliyi boğmağa xidmət edir. O bildirib ki, buna görə də müsavat və digər müxalif partiyalar referenduma çıxarılan müddəalara etiraz eləməyə çağırıblar. Onun sözlərinə görə konstitusiyaya təklif edilən əlavə və dəyişikliklər ölkəni geriyə aparacaq və yarı avtoritar ölkəyə çevirərək Avropaya inteqrasiyasına mane olacaq.
Qərb mediasının yazdıqlarından sizi Şəhla Sultanova tanış elədi və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Bakı kəndlərinin vəziyyəti. Kontekstdə bugündən silsilə reportajlara başlayırıq. Bugün söhbət Nardarandan gedəcək. Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Bayramınız mübarək.
Bayramınız mübarək, təşəbbəlillər çox.
Nardaranda bayramlaşan çox azdır. Novruzun gəlişi daha çox köhnə qəbristanlıqda hiss olunur. Kənd cəmaatı yaxınlarının məzarı üstünə səməni qoyur, dua oxuyur. Bayram günlərində Nardarandakı Rəhimə xanım ziyarətgahına gələnlərin sayı bir az da artıb. Əksəriyyət bayram günündə niyyət tutur Allahdan kömək istəyir. Yaşlı Gövhər xala kimi.
Bilək, uruzu, qismət, sağ can, sağ bədən.
Bayram günlərində bu ziyarətgah həm də kasıb küsubun ümid yeridir deyəsən.
Siz mənə onlar kömək edəsiniz, müştəşir mən. Bayramı içirir, mən pişirmədim içinə.
Nardaranda bayram ovqatı demək olar sezilmir. Şəhər mərkəzində çeşid-çeşid mal təklif edən mağazalara baxanda buradakı dükanlar xeyli kasaddır, gəlib gedən də azdır. Nardarandakı mağaza satıcılarının hamısının dərdi birdir. İlə 4-5 nisiyə dəftəri bağlayırlar. Satıcı Enfira Əsgərova deyir ki, evə alıcı var, 3000 manat borcu yığılıb. Mağaza sahibi də alacağından əlini üzüb, borcun yarısını ona bağışlayıb.
Rəsbar gətirib, edir. Panik olanda, məsəl üçün, ödəxədə verirlər.
Nardaran Bakının mühafizəkar və dindar kəndlərindəndir. Divarlara dini şüarlar, İslama çağırışlar yazılıb. Nardaran həm də inqilabçı kənd kimi tanınır. Burada vaxtaşırı sosial, dini, siyasi məsələlərlə bağlı mitinglər, piketlər keçirilir. 2002-ci il iyunun 4-də isə bu mitinglərdən birinin yatırılması üçün hökumət daxili qoşunların gücündən istifadə eləmişdi. Nəticədə bir nəfər ölmüşdü, bir neçə nəfər yaralanmışdı. Hökumət bildirirdi ki, kənddə bir qrup İran milli qüvvə aranı qarışdırmaq istəyir. Mitingin təşkilatçıları isə bəyan edirdilər ki, hökumətdən yalnız işıq, qaz və iş istəyirlər. Həmin hadisələrdən 7 il ötür və tələblər deyəsən yenə də dəyişməyib.
Məhkəmə iş verməsə, bir kimsə iş verməz bizə.
Nə göydə bizim üçün iş var, nə də yerdə. Bizim cavanlarımız səhər-səhər çıxır, İmam Hüseyn meydanındadır. Gedirlər başı, gəlirlər başı, adamın rəhmi gəlirlər.
Gəlirik ki, 80 manat maaş verəm, 80 manatı avtobusa veririk.
Bir təhər günlərini kesirdilər ki, sabah yaxşı olar. Heç bir daha gözlənilmir ki, burada yaxşı şey. Ancaq Allah bir yaxşılıq göndərsə bizə.
Təqaüdçü ata bala kişinin sözlərinə görə özü də, dörd oğlu da işsizdir. Daha borcun hesabını da itirib, borc almaqdan da utanır. Ata bala kişi kənddə bayram ovqatının hiss olunmamasını kasıbçılıqla bağlayır.
Vallahi demək adam utanır bayramı necə keçirdiniz. Çox verir, adınız ağlayır. Evlər vardır, keçirdə bilmədilər. Yaxşı keçirmək istərdik. Bildirişi kimi, inişirişi kimi.
Ata bala kişinin sözünə başqa həmkəntliləri də qüvvət verir.
Sənin öyündə 100% yemək olub sürülürsün, mənim öyümdə 10%. O da ki, pensiyamın əlaqədə.
Tutaq ki, şəkər bura paxlava pişirə bildinizmi?
Nə pişirdik, qabaq 50 dənə pişirirdik, indi 5 dənə pişirmişik.
Amma kənddə Əli Hüseyn Ağayev kimi şikayətçi olmayanlar da var. Gənc mühəndis dəmir yolunda işləyir və gələcəyə də ümidlə baxır.
Gələcəkdə də bizdə bir görərsən ki, boş yerlər var oralarda, fabriklərdən zaddan tikilər.
Nardaranda söhbətləşdiyim kəndlərin çoxu deyir ki, hökumət onların dərdinə çarə qılmaq üçün kənd təsərrüfatına böyük pullar qoymalıdır.
Biz indi əkirik istiyat, pomodor, hələ bazara çəkirək, Türkiyədən pomidoru çağırırlar, İrandan da xiyarı çağırırlar. Qoyduğu mayamızı götürə bilmirik. Biz yenə də qaldıq aç. Farsdan da yox, telefonla da yox. Hökumətdən danışırlar ki, hökumət belə dedi. Yalan-yalan söhbətlər.
Fəyyaz Nəvzadəyə görə ötən həftə keçirilən referendumda elə bir məsələni səs verməyə çıxaraydılar. Benzinin qiyməti aşağı salınsın ya yox.
Hələ 29 dənə zad var, heç bir lazımdır.
Yer gəlmişkən, kənd cəmaatının çoxu referendumda iştirak eləmədiyini deyir. Əlislam Əliyevin sözlərinə görə referenduma 10-15 nəfər ancaq qatılıb.
Deyirlər, özləri yazıblar, özləri qoyublar. Heç əvvələn biz o referendumun müddəalarını bizə hüquqşünas lazımdır, başa salsın ki, bu nedir?
Ses verdik də, hələ. Heç bağlı, mənim çox elə savadım yoxdur, hələ xət çəkdim. Nə yaxşı olacaq, yaxşıya xət çəkdim mən. Hər gün ki, bu həyətlərdir ki, işləyirəm, mən fəhlə işləyirəm, bunların gününü, dolanışığını fikirləşirəm yəni. O barədə fikirləşmə.
Heç bilmirsiniz orada nəyə səs verirdilər?
Yox, yox.
O ki, qaldı üstündən 6 ay ötən prezident seçkilərinə, nardaranlar deyirlər ki, nəinki seçkilərdən sonra elə ondan əvvəldə kənddə bir irəliləyiş hiss eləməyiblər.
Onun bizə təsiri yoxdur yəni.
Seçkini alqışlayırıq, bundan yaxşı birizdən də olmayacaq. Gəlsin, gən otursun stolunda, bizə də baxsın da.
Bacarıqsız bir şeydir o. O, bunlar iqtisadiyyatı bilmirlər, bunlar rüşvətdən başqa heç nə, korrupsiyadan başqa heç nə bilmirlər. Tüm dünyanın hər yerində enerji nasitələr hamısı ucuzlaşıbdır. Burada bir köpük də aşağı düşmür.
Yox, burdakilərin cavanların parniklərinə ruzi yetirsin. Hələ dünya aləm bəsdir.
Ezraz aksiyalarının keçirildiyi İmam Hüseyn meydanında bugün seyrəklikdir. İşsiz gənclər meyxanaya qulaq asır, yaşlılarsa dərdləşmək üçün ağac altında, hasar dibində toplaşıblar. Bu, bayram günündə onların bircə arzusu var.
Kəndimizə ruzi, bərəkə. Cavanlarımıza iş yetirsin Allah-u Teala.
Hökumət 2004-2008-ci illərdə Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı proqram reallaşdırıb və bundan başqa ötən prezident seçkilərində İlham Əliyev bəyan eləmişdi ki, ölkədə 750 mindən artıq iş yeri açılıb.
Nardaranlar Şahnaz Bəylər qızı.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.